Шоу «Ранок Лайф» на Радіо М. З понеділка по п'ятницю у прямому ефірі з 8 до 10. Радіо М. Пробуджуємо Україну разом.
Доброго раночку усім тим, хто чує нас на годиннику 8 година 24 хвилини в Україні. Як же ж мені подобаються наші ранки. Взагалі сама ідея ранку в тому, що ти можеш прокидатися вранці і починати щось заново. Починати цей новий день, починати все те, що, можливо, вчора не завершив, або від чого вже надто втомився, просто прокинутися вранці і розпочати все заново.
Я не часто гостя «Ранок Лайф», і в мене, знаєш, зараз відчуття, наче понеділок. Щось розпочинається з початку тижня. Якщо ви щось давно планували зробити, рахуйте, що сьогодні саме той знак з неба так вам впав у ваші уха зараз. І зараз саме це той час, щоб це почати робити.
І це зробила Іра Короленко, яка сьогодні зі мною в ефірі. Друзі, «Ранок Лайф» на Радіо М. Аліна Кутілова та Ірина Короленко. Сьогодні прокидаємо вас, тому долучайтеся до нас, пишіть свої коменти, їх вже дуже багато, тому що, не дивлячись на затримку, у нас в Інстаграмі та в Тіктоці безліч ваших привітів і коментів, з якими ми вже буквально за хвилину будемо виходити. Хочеться це просто дивитися на тебе.
І що головне, все життя. Знаєте, сьогодні такий час, коли розмиваються дуже багато кордонів, і, в принципі, таке час релятивізму, коли все відносно, коли немає гарного чи негарного, коли немає правильного чи неправильного, коли все відносно, сподобалась тобі людина, будь з нею, не сподобалась, кинь, пішла далі, шлюб, розлучення, це все, типу, штамп у паспорті, це все неважливо, це так, як нам транслюють дуже часто різні джерела інформації, скажімо так. Але я обожнюю Монатіка, його таке щире серце, моя знайома співпрацює з ним, співає в нього на бек-вокалі, і вона каже, що він як керівник неймовірний. І в них є така культура в команді, і людина співає серцем, і ось віддає, да, оцей посил дивитись на тебе все життя. Як скільки сьогодні людей готові взяти відповідальність на себе і сказати: я готовий дивитись на тебе все життя, і навіть більше, я обіцяю. І коли люди укладають шлюб, вони ж проголошують цю обіцянку на початку. Чи значить вона щось в сьогоднішньому світі?
І це неймовірно, тому що буквально на цих вихідних я святкувала весілля своєї подруги, і стояти поруч, стояти біля неї, коли вона давала обітниці, коли її наречений давав обітниці, це те, що без сліз, я не знаю, чи знайшлася людина, яка могла просто чути це без сліз. Тому якщо ви таку людину вже знайшли в своєму житті, на яку просто хочеться дивитися все життя, цінуйте, обіймайте і любіть ще сильніше, а якщо ще ні, то хочеться сказати, що все ще попереду, і така людина точно для вас знайдеться. А ми, друзі, виходимо з вашими привітами. Привіти із Одеси, привіти зі Сміли. Нас знову вітає Одеса, Тернопіль, Чернівці. У нас є вітання зі Збройних сил України. Наші найщиріші і найкращі вітання вдячності вам у цей ранок. Привіт у нас також є зі Львову. І ми, дорогесенькі наші, вітаємо вас прямо із Києва. Це Ранок Лайв на Радіо М. І хочемо нагадати, що почути нас ви можете не тільки на FM-хвилях, що є не менш важливим. Якщо у вас є автівка, то, друзі, я вам заздрю просто. Я вам заздрю, що ви можете вставати вранці, де б ви не їхали, куди б ви не поспішали по справах, просто вмикати нас у Києві на хвилі 89 та 4 FM або в Івано-Франківську на хвилі 102 FM. Але якщо ви в такому положенні, як я, або у вашому місті ми не звучимо, то ми є у соцмережах. А саме це, звісно ж, Instagram, TikTok, Facebook, платформа Twitch, наш додаток радіо, де нас можна слухати 24/7, і цей ранковий ефір так само можна почути там.
Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М.UA, а також наш сайт radio.m.ua. Радіо М завжди поруч.
Жіночий ранок лайф нам пишуть коментарі.
Це у нас такий комент прилітає на Ютубі, що це
так,
жіночий
це
ранок лайф на Радіо М. Благословеного раночку нам бажають. І ми так само бажаємо вам доброго і класного ранку. І вже саме час, знаєте, ми все ближче і ближче підходимо до нашої теми сьогодні. І чи знали ви, що взагалі в середньому доросла людина кожного дня приймає, як ти думаєш, Іра, скільки рішень?
Ой, не дуже
скільки
багато.
Скільки рішень доросла людина, свідома доросла людина приймає кожного разу?
Ну, хай буде 100.
Ти серйозно?
Що там?
Ну, дивись, Іра, я тобі скажу, ти була близько, але ця цифра 35 ага. тисяч. Рішень за день. І якщо це все тому, що ми думаємо, що нам зробити, що нам з'їсти, куди піти, що вдягнути. Ми постійно щось вирішуємо, чи щось ми обираємо. І 35 тисяч – це таке серйозне число, на відміну від дітей, які приймають тільки 3 тисячі. Тому, Іра, твоя соточка, знаєш, це було дуже близько, але до чого ми це говоримо, тому що…
Я ще думала сказати 100 чи 130.
А, ну дивися, ну 130 – це вже ближче вже до 35 тисяч. І це все тому, що сьогодні в цей ранок ми будемо з вами спілкуватися на тему, які рішення вам найважче приймати. І знаєте, у нас уже самого ранку долучився до прямої трансляції Міша Монастирський і каже, знаєте, яке було найважче рішення для мене сьогодні в цей ранок? Це не бути з вами сьогодні в цьому Ранок Лайв на Радіо М. Тому від Міші вам класний привіт і класні привіти вам від нас. Хто сьогодні звучить для вас? Аліна Кутілова та Ірина Короленко. Ми говоримо на тему, які ж рішення вам найважче приймати. Палає світ, вогнем в своїх серцях. Ми маємо забути слово жах. Тримаючи долю в своїх руках, ми знаємо.
втрачаємо зайве з кожним днем. Ми створимо, збудуємо майбутнє своєю рукою. Ми маємо, чуєш, маємо стати самі собою. Добрий ранок. Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти любий коханий, для когось рідна мати.
Добрий ранок!
Прокидайся разом із Радіо М.
І в цей ранок наша слухачка пише: я щось у ваших ефірах трішки розчиняюся і забуваю писати і взагалі думати. І цей коментар до того, що, бачите, не обов'язково прям місінько там щось писати, якщо ви не маєте змоги, якщо ви їдете і дійсно зайняті за кермом, то саме не час писати коменти в цей момент, а можна просто слухати.
З приводу «забуваю думати», знаєш, з одного боку, я думаю, іноді класно зробити собі такий детокс і чимось відволіктись і ні про що не думати. А з іншого, ну, хотілося б, щоб ми тут одне одного, знаєте, якби закликали трішки подумати, порозмислити.
І бачите, цей ранок – це зовсім не про те, що ми вам дамо не подумати. Бо навпаки, трішки таки змусимо, тому що сьогодні у нас така, ну, не дитяча тема, скажімо вам.
Які рішення вам найважче приймати у житті? Давайте ми сьогодні будемо виливати свій біль в коментарях, ділитись, може, тим, що накипіло. І якщо ви, коли ви ділитесь своїми особистими такими історіями, нам дуже приємно, що ви це також, знаєте, працює на певну єдність, певне розуміння одне одного, а це нам так сьогодні необхідно.
І у нас уже є перший коментар, що рішення можуть бути свідомі і непідсвідомі. І непідсвідомі рішення – це ті, які у нас інстинктивні. І знаєш, я в цьому…
Це закликає подумати, я вам так скажу.
Це прямо такий коментар, що якщо хтось думає, що ми тут занадто багато думаємо, то я можу сказати, що наші слухачі роблять це не менше, коли пишуть нам такі коменти. І дійсно, вчора прочитала такий дуже цікавий вислів про те, що… коли серце раз за разом приймає болючі рішення, що мозку доводиться приймати правильні рішення. І я прямо замислилась про те, що іноді серце раз за разом може приймати такі рішення, які завдають болю, тому що серце – це що? Це наші емоції, це наші почуття, це наші переживання. І іноді ми робимо ось ці такі інстинктивні, непідсвідомі рішення, навпаки підсвідомі, знаєш, не коли ти чітко розумієш, що робиш, ти просто керуєшся серцем, ти просто керуєшся емоціями, а потім що повинен робити мозок в цей момент? Він повинен вигрібати.
Моя мама казала простіше, чи каже: голова не думає, п'ята точка буде страждати.
Але посеред усього цього дуже важливо розуміти, як класно, що у нас є і серце, і розум. І як класно, що ми можемо керуватися і серцем, і розумом одночасно. І на питання, як це зробити, для мене є відповідь така, що це є мудрість. І для когось мудрість це означає, знаєш, коли тобі вже десь там за 60, коли тобі вже, ну, ти мудрий, тому що ти багато що побачив в цьому житті. Але я думаю, що мудрість – це вміння керуватися серцем і керуватися думками одночасно. Тобто, коли твої рішення, вони приймаються не тому, що тебе тащать емоції і хвилі, хоча є такі спонтанні рішення, які можна і класно, і важливо приймати на емоціях. Там, припустимо, там купити собі якусь дрібничку, просто себе чимось потішити.
Тут багато хто посперечається з хлопців, ну ладно.
А такі рішення, які потрібно приймати розумом, коли це теж розсудливо, тут треба повністю вимикати серце. Але мудрість – це те, що поєднує, те, що єднає. І не дарма наймудріший чоловік за всю історію і цар Соломон, все, чого він просив, це він просив мудрості, щоб просто, щоб бути мудрим, щоб у всіх тих повсякденних речах, які приходять, щоб ти міг правильно приймати рішення, правильно керуватися. І тому Бог і каже, що кому не вистачає мудрості, просіть. І не обов'язково, щоб вам сьогодні було 30, 40, 50, 60, щоб ви були мудрими, тому що мудрі рішення, їх можна приймати, навіть коли ви є зовсім молодими, коли ваш розум і ваше серце працює у тандемі.
Подивіться на Ліну, молода, така мудра, десь вже напросила. Ти кажеш, просіть, де просіть?
Просити в Бога. От я іноді, я прям зізнаюся, що бувають моменти, коли я така сідаю, і я така, я не знаю, як це прийняти. І я кажу, Бог, мені треба мудрість, мені потрібно зрозуміти, як в цьому всьому діяти, щоб не піти на поводу тільки в серце або тільки в розума. Тому мудрість, вона посередині, і вона закликає нас до правильних рішень.
До речі, ця тема, що дуже часто протиставляють розум і серце, мене завжди тригерило. От чому ставлять їх як якимись ворогами?
Розтригерила тебе в цей ранок.
Ну, ти навпаки підтвердила, що можна керуватись і тим, і тим. І мені це дуже відгукується, бо дуже багато людей протиставляють, наче це якісь вороги одне одному. Хоча я з тобою погоджуюсь, що розум нам не дарма даний Богом, щоб ми його вмикали, розвивали, напрягали так само, як будь-які м'язи в нашому тілі і так далі. І серце – це прекрасний, я б навіть не сказала, інструмент. Це в Біблії, до речі, написано, що найбільше з усього, що можна берегти, бережіть своє серце. Ну, не дарма, тому що від нього виходить все те, що ти говориш, те, що ти мислиш, там, як ти дієш.
І чим наповнене серце, так.
І оце, до речі, коли я бачу співпрацю, коли ти напрягаєш свій мозок, робиш певні зусилля на те, щоб серце тримати чистим, тоді ти можеш керуватись тими рішеннями, яке приймає твоє серце. Якщо твоє серце захомлене, таким інформаційним шумом забито, різними концепціями, які між собою не пов'язані, якоюсь заздрістю, ревнощами, то яке рішення не приймає твоє серце, коли воно в тій мішурі? Є такий класний дуже фільм «Мирний воїн», я його обожнюю, він входить в мої топ. І це такий класичний фільм про спортсмена, до речі, на реальних подіях. І там ідея фільму про це тут і зараз, що треба головний герой, знову ж таки, на реальних подіях, він вибрав своє золото, про яке так мріяв, через те, що він не думав про золото в момент того, як він робив там свої вправи на кільцях, а він думав, він ні про що не думав, він просто був у цьому моменті, от тут і зараз. І насправді це так звучить, знаєш, тут і зараз, ага, дуже інстаграмно, так. Всім психологам в інстаграмі привіт. Але
привіт.
Це перше, що його вчитель йому сказав, що йому потрібно зробити, це викинути сміття зі своєї голови. А це вже завдання із Зірочкою. Як це зробити, викинути цей інформаційний шум, який дуже часто якраз нам і заважає прийняти вірне рішення.
Тому, друзі, викидаємо сміття своєї голови, і мені дуже сподобалося, хоч як би ти не казала, що це, можливо, інстаграмно звучить, але бути в моменті, друзі, будьте в моменті в цей ранок, і знаєте, щоб ось так, як почався ваш ранок, якщо він почався класно, в хорошому настрої, в хорошому гуморі, вас оточують хороші люди, нехай цей настрій, він... продовжується у вас потім протягом дня, щоб те все, що буде намагатися його зіпсувати, ви приймали рішення. Ні, я на це не поведуся, тому що прийняти рішення зберігати свою радість і її охороняти – це теж рішення. Тому, друзі, маленька музична пауза для вас, після якої ми виходимо, тому що є ще багато ваших думок і ще те, що б нам би дуже хотілося вам сказати у цей ранок.
І, до речі, обирати радість можна не тільки в такі безхмарні рожеві часи. Ми точно не про це, ми не про єдинорожків оцих, а ми про виборювати своє щастя, любов навіть в такі темні часи, як сьогодні.
Рішення вам найважче приймати, запитуємо ми сьогодні в цей ранок з Ірою Короленко. І наш слухач пише дуже цікавий, такий, знаєш, веселий, цікавий, хороший коментар про те, що найважче щоденне рішення – це, напевно, запросити симпатичну дівчину, яка сподобалась, на побачення. Занадто довгий термін я собі це забороняв і відмовляв собі у стосунках. І навіть кохання було для мене табу. І, знаєш, це те, що хочеться знову і знову сказати, що давайте будемо сміливішими в цьому, якби ми тільки знали, що... Що кожному з нас хочеться сказати, і іноді ми про це змовчуємо. І дуже багато речей, які є в нашому серці, в нашій голові, в наших думках, і ми думаємо, це нікому не потрібно, це нікому не важливо, це не має прозвучати. Але воно має прозвучати, воно має вилитися з вашого серця.
Так, звертаюся зараз до чоловічої аудиторії, яка нас зараз слухає. Скажіть, будь ласка, чи правда, що кажуть, що якщо чоловік чогось по-справжньому хоче, якщо жінка, дівчина йому по-справжньому подобається, то не буде оцих всіх «Ой, мені страшно важко підійти» там і так далі, то він буде точно, його це бажання буде просто мотивувати і нести на крила до цієї паняночки. Напишіть,
і це, до речі, про те, як іноді ти приймаєш рішення. Коли тобі страшно, коли тобі дуже-дуже цікава історія. Я навчалася в університеті, і у мене не були педагоги, у мене були майстри, тому що я навчалась на акторському, в акторському вузі. От, і наш майстер, він розповідав, як він, як це сказати, виборов свою дружину. Mm-hmm. Він каже, я не вмію плавати, а вона... дуже любить плавати. І каже, я вирішив зробити таке побачення на березі річки, але з можливістю виплисти на лодці прямісінько в центр річки. І він каже, і от ми пливемо, грибемо. Каже, і вона мені каже, а давай стрибнемо в воду, а давай попливемо. І він каже, а я плавати не вмію, але мені так соромно зізнатися. І він каже, я приймаю рішення, і я стрибаю в воду.
Це,
я...
мабуть, інстинктивне, от це те, що писали.
Так, так, і він каже, і знаєте що? Я почав тонути, а вона мене почала рятувати. Каже, і так зародилось наше кохання, і це, до речі, пара йому вже на сьогодні 73, їй 69, і вони весь цей час вони разом, і вони згадують цю історію, і вона каже, якби він тоді цього не зробив, можливо, все могло б бути зовсім по-інакшому. Тому бачите, іноді навіть якщо не вмієш плавати, але заради коханої людини варто стрибнути.
До речі, стрибнути – це дуже класне слово, яке характеризує те відчуття, яке, що ти переживаєш перед прийняттям якогось рішення. Бо я коли думаю над питанням, які рішення мені найважче приймати, то це звичайне рішення, коли ти вимушений зробити оцей крок в невідомість, у невизначеність. Залишити, як, знаєте, «Хобіт». Це така класика, обожнюю і «Володар перснів», і «Хобіта». Оцей крок зробити назустріч пригодам, вийти з такого свого комфортного, містечкового, безпечного, де все зрозуміло. Так, можливо, не найкраще, але де ти вже звик, тобі не треба нічого змінювати, ти вже якось навчився, якось живеш. І от зробити цей крок у невідомість так важко. Так само, як дівчата, які не одружені, але вони, ну, можливо, роками, вони, вибачте за це слово, мусолять свої якісь стосунки, які, ну, які ці стосунки їх абсолютно не гідні, тому що вони мають іти далі, але їм, як оця фраза, да? Чемодан, валіза без ручки. І вони якось вже іначе звикли, але розуміють, що так, як є, це неправильно. Свідомо, можливо, це розуміють. Але ну, я зараз не про одруження, я про стосунки так, до шлюбу, коли дівчата ще не мають цієї гідності, не мають цього розуміння, що насправді ну, не те, не щось неправильне навколо відбувається, і от зробити цей крок. Я дуже часто я зустрічаюся з дівчатами, які кажуть, ну я боюсь залишитись сама, я боюсь цієї невизначеності. Так, зараз все погано, але це стабільне погано. А що буде далі, особливо в такі невизначені часи? І хочеться сказати, ну, принаймні дівчатам, що, ну, робіть цей крок, стрибайте. Да? І знову ж таки, мені особисто, що могло б допомогти, допомагає в таких ситуаціях, да? Що знання, що є Бог, який тебе підтримує. Ну, і от коли ти в цьому епіцентрі невизначеності, це вже не якийсь міф для тебе, не якась абстракція. Це те, що дійсно тримає тебе на плаву, що читала книгу Андрія Зелінського нещодавно, і там було таке слово, що вільна людина, бо знає, що вона її люблять, і вона люблена. І вона любить. І от це відчуття, що ти любиш і тебе люблять, воно дуже важливо при прийнятті рішень. Ти тоді маєш цю гідність, оцю впевненість в тому, що щоб не сталося, я не знаю, що буде, але щоб не сталося, Бог про мене попіклується, все буде добре, тому що я вільна, гідна людина, яка може приймати рішення, яка може попіклуватись про себе.
Так, іноді це легше сказати, зробити. І знаєте, тут мета не в тому, щоб сказати, як правильно зробити, чи як навпаки там не потрібно, а мета в тому, щоб десь зачепити ту струночку вашої душі, тому що особисто я та людина, яка може почути якусь фразу, і потім протягом дня роздумувати і думати про те, що, а можливо, це прозвучало для мене, а можливо, це було для мене. І я особисто, я намагаюсь дослухатися до якоїсь такої внутрішнього голосу. І для мене це голос Бога, коли я розумію, що десь посеред шуму, посеред того, як ти, Іра, сказала, що відбувається, страшно приймати деякі рішення. І ми ще будемо з вами говорити про рішення, які завдають болю, і про те, як приймати дійсно ті рішення, які іноді від тебе не залежать. Але коли ти маєш внутрішній голос, голос, який завжди говорить, і ми не завжди його чуємо, не тому, що він мовчить, а тому, що ми настільки затуманені криком, що сьогодні відбувається навколо. Новини, прогнози, увесь інформаційний величезний потік, який просто сиплеться на нас. І, знаєте, це те, від чого просто хочеться сховатися, хочеться десь сказати, а можна мені це не проживати, а можна мені це не проходити, а можна я в цьому не буду. І щоб дослухатись до того, що вам підказує серце. Якщо немає миру, от що для мене є дуже важливим, це коли я відчуваю мир в тому, що я роблю. І це може сказати як людина, яка вірить Богу чи не вірить, що коли ти впевнений, ти спокійний. А коли ти щось робиш не так, можливо, десь ти хочеш схитрити, тобі щось підказує всередині, ні, не варто, ні, тобі цього не потрібно робити. І це той голос, до якого варто дослухатись. Це можна називати інтуїцією, співпадінням, Богом, природою, Всесвітом. Це Бог. Це Бог, який говорить, який направляє, який хоче, щоб ті рішення, які ви приймали, вони мали тільки найкращі наслідки у вашому житті. І знаєте, сьогодні наша країна, вона не приймала і вона не обирала те рішення, що вона проходить сьогодні. І дуже багато може бути експертів і людей, які скажуть, що та українці самі в цьому винні, та ми самі до цього дійшли, нас до цього довела влада. І допоки ми будемо приймати рішення звинувачувати усіх навколо, допоки ми будемо звинувачувати тих, хто пішов на фронт, хто не пішов, хто сховався, хто втік, ми будемо руйнувати себе. Ми будемо руйнувати себе як націю, руйнувати себе як народ. І тому буквально за хвилину у нас буде хвилина мовчання. Це час, коли ми приймаємо рішення зупинитися і приймаємо рішення згадати, скільки людей сьогодні могли, навіть не прийнявши самі свідомо цього рішення, потрапити на лінію фронту і віддати своє життя. І що є найціннішим, як Біблія пише, що це є найцінніше, коли за тебе віддають життя. І коли ти вранці просто просинаєшся з тим, що за тебе віддали життя, це те, що має надихати жити далі. І попри увесь шум, попри усе те, що відбувається, просто собі сказати, що за мене віддали життя. І я хочу, щоб мої діти, щоб вони жили в цій вільній країні, щоб вони прокидалися в своїх ліжках. І що я можу для цього зробити? Де я можу докласти своє, бодай якийсь маленький, як мені здається, зовсім незначний свій вклад, але що я можу зробити, щоб Україна, вона стала ще на крок ближче, без очікувань того, що хтось прийме рішення, що хтось щось зробить за нас. Це ми, і це наша земля. І так, ворог сьогодні на ній. І ворог сьогодні намагається, знаєте, забрати не тільки землю, а забрати людей, забрати серця, забрати людяність. І тому давайте зараз ми згадаємо усіх тих, хто поклав своє життя за нас, усіх тих, хто прийняв рішення, усіх тих, хто сказав, навіть якщо це буде ціною власного життя, я не віддам цей шматочок землі, я не віддам мою сім'ю в руки ворогу.
Сьогодні ти або у війську, або для війська. І дуже важливо, щоб наше дякую було не просто слова, а конкретні дії, які будуть спрямовані на те, щоб наближати перемогу. Зараз цей час, 9:00, коли ми маємо зупинитись і подякувати, згадати кожного, хто віддає своє здоров'я та життя заради нас.
В Україні заживуть усі нові рани, хоч крові витекло Дніпро. Знаю, мене вдома світлий час настане, бо переможе все добро.
В Україні заживуть усі нові рани, хоч крові витекло Дніпро. Знаю, мене вдома світлий час настане, бо переможе все добро.
Дівчина залишить помаду, так що не відтерти мені мою щоку. Мама вдома борща приправить, по бажанням і на мій день. Повернуться птахи із країв, та пихнають, як в нас зима.
Статом зремонтуєм наш нео, а лісу повезує. Жовтим полем пройде на небо, цілує горизонт і політ. Цілує горизонт і політ. Цілує горизонт і політ.
В Україні заживуть усі нові рани, хоч крові втекло Дніпро.
Знаю, мене вдома світлий час настане,
бо переможу все добро.
Переможу все добро.
Переможу все добро.
Переможу все добро.
І, друзі, у нас на годиннику 9 година і вже 3 хвилини в Україні. Ми бажаємо вам доброго ранку. Щойно у нас була хвилина мовчання. Дякуємо усім тим, хто не перемикався, тому що це важливо. І ми знаємо, як іноді падають перегляди, як падає статистика, коли вмикається хвилина мовчання. Але наскільки це важливо? Як нам важливо приймати рішення не забувати, пам'ятати, згадувати і бути вдячними. І сьогодні в цей ранок, друзі, ми говоримо з вами на тему, які рішення вам найважче даються, які вам найважче приймати.
Ще ж пишуть наші слухачі, ми нагадуємо, що ви можете бути соавторами, співавторами нашого ефіру, направляти нас в руслі нашої розмови. У нас є трансляції в Тіктоці, в Інстаграмі. Шукайте там Радіо М і ставайте ось таким третім співведучим з нами.
І у нас є дуже гарний коментар від нашої слухачки. Вона пише, що мені важко прийняти рішення просити пробачення і пробачати. І наскільки важко, що мені причинили біль, або я причинила біль комусь, і що рішення пробачити є дуже і дуже важке. І знаєш, мені дуже близький цей коментар. Дуже близький. Тому що я думала, хоч би Іра не запитала мене, яке рішення найважче приймати мені. Але ми тут сьогодні про щирість, ми тут сьогодні про відвертість. І я скажу, що я дуже розумію, про що пише наша слухачка, тому що мені важко відпускати. І це те рішення, яке мені особисто, мені дається важко. Ми всі сильні зовні, ми всі намагаємося не подавати виду, знаєш, що ми десь щось проходимо. Тому що ми розуміємо, що в людей дуже багато сьогодні питань, дуже багато сьогодні викликів. І людей взагалі лякає, а що далі? А що буде далі? А яке рішення приймати? Коли є ось це відчуття страху, і часто тобі доводиться, і ти змушений щось залишити, щось відпустити. І це можуть бути, як ти згадувала, стосунки. Це може бути робота. І це може бути щось те, що було частиною твого життя, але ти розумієш, що далі ти так вже йти не можеш. Або це залишає тебе, або тобі доводиться залишити це. І що робити, коли ти ось це проживаєш, і тобі потрібно прийняти рішення залишити. І є, знаєш, такі моменти, коли ти, проживаючи певний час, рік-два, ти розумієш, як добре, що це трапилось.
О, так.
Як добре, що я тоді я наважилася освоїти нову професію. Як добре, що я залишила ті стосунки і сьогодні я щаслива в шлюбі. Як добре, що тоді я відпустила якусь образу. Як добре, що я тоді просто прийняла це рішення. Але бувають і інші моменти. Бувають моменти, коли приходить час, і чим більше його проходить, тим більше ти розумієш, що це була помилка. Що ти допустилась помилки, що ти дійсно хотіла би зараз, би можливо б зробити все по-іншому, але ти не можеш. І це ось той момент, коли рішення, як змінити щось, як щось, щоб щось стало по-іншому, це пробачити. І найважче, що ми несемо вину навіть не на когось, а свою. Коли ми ображаємось на себе, коли ми не можемо пробачити себе, що ми комусь зробили дуже боляче, що через нас хтось постраждав, що через нас усе трапилось так. І іноді ми прокручуємо в голові ось ці там десятки сценаріїв, а все могло би бути би по-іншому. А що, якщо не могло? А що, якщо ця помилка, вона мала трапитись? І я не пам'ятаю, хто, але це дуже відома людина, і він сказав, що я ніколи би в житті не віддав і не проміняв ні на що ту помилку, якої я допустився. І про це нелегко говорити, це нелегко усвідомлювати, коли ти помиляєшся. І тут ні в якому разі не хочеться говорити, що ми всі помиляємось, давайте легко відпускати. Ні, давайте пробачати. Давайте пробачати себе, пробачати ту вину, яку ви сьогодні несете. Тому що, знаєте, Бог, він каже, я хочу забрати цю вину, я хочу забрати тягар, я хочу забрати твій біль, я хочу забрати те, що на тебе сьогодні тисне. І для когось це може прозвучати сьогодні вперше, що як? Я з цим лягаю і я з цим прокидаюся. Я лягаю з виною, я прокидаюся з виною, те, що мені не дає рухатися. Я щось зруйнував. Але розуміння того, що ти уже був пробачений, Бог пробачив. І він сказав, що я усі ті твої недосконалості, помилки, усе те, що ти зробив, сказав, зруйнував, я його покрив, і я зробив це просто біліше снігу. І рішення, яке важко прийняти, це пробачити. Це пробачити себе. Це пробачити себе, щоб потім могти пробачати і тих людей, які навколо нас. Тому ми сьогодні не говоримо про те, що це легко, і встаньте, зробіть це просто зараз, але почніть. Просто, знаєте, можливо, вам доведеться кожного ранку вставати і казати, я відпускаю це, я вибачаю. І говоріть собі це сьогодні, завтра, тиждень. Просто скажіть, що я це відпускаю, і я себе пробачаю, щоб той біль, щоб той розпад, щоб він вас залишив.
І знаєш, наступний крок, який має відбутись, що Ісус говорить в Біблії, і що він колись сказав, прямо ось так живу тут, на цій землі, він сказав, іди і більше не гріши. І я думаю, що звідки з'являються оці сили більше не грішити, більше не робити ось цю помилку, це якраз визнання і прийняття всього, як сталося, так, як воно є, так, як воно було. Не виправдовування, не якісь там, ну, я ж не збрехав, я просто не сказав всю правду, а дійсно визнати, так, я помилився, я помилилась, я шкодую про це, мені шкода, що я причинила тобі біль, мені шкода, що я причинила там тій людині біль. Боже, пробач мене, бо я усвідомив весь той жах, що я накоїв, але я більше так не хочу. Я хочу змінитись. І я хочу іти більше не грішити. Я думаю, ось цей наступний крок, ну, дуже-дуже важливо робити. Не бійтесь, люди, я собі в першу чергу говорю, подивитись на себе справжніх. Нам чомусь з дитинства навчили, що ми маємо бути ідеальними, правильними, золотими медалістами, не робити помилок, що якщо ми зробимо, нам викреслять взагалі все, що ми тут натворили цією червоною пастою. Але правда у тому, що ми такі, які ми є, ми насправді не ідеальні. Колись наш... Це, звичайно, не його фраза, але наш слухач нам часто писав: гарна новина у тому, що Бог є, і він не я. Знаєте, ми не боги, щоб бути ідеальними, ми дійсно робимо помилки, але ми відповідальні і вільні, гідні люди для того, щоб визнавати ці помилки і іти, і більше не грішити.
Не бійся. Не бійся, ти не залишишся один. Ти будеш наче за стіною, я стану твоєю горою. Не бійся, ти не залишишся один. То поки буде в тебе віра, то ти буде моя воля. Не бійся. бійся.
Слухай радіо М у Києві та Київській області на частоті 89.4 FM.
Говорить Київ, столиця України.
Радіо М. Ми тут заради тебе. Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М. Телеграм, Інстаграм, Радіо М.UA, а також наш сайт radio.m.ua. Радіо М. Завжди поруч.
В нашій студії вже ми не самі. Ми завжди кажемо, що наш слухач – це наш третій співведучий, а в нас ще сьогодні є гостя. Це Маріамі Губіанурі, комунікаційниця проєкту «Wall Evidence». Неймовірна організація, неймовірна, вже засяла тут нам студію своєю присутністю. Доброго ранку вам.
Доброго ранку, щиро вітаємо. І знаєте, хочеться одразу сказати про цю організацію, тому що коли я прочитала і дізналася, чим вони займаються, знаєте, я була відверто, скажу, вражена, і це найменше, що я можу сказати, тому що саме вони збирають фотодокази письмових погроз і знаків всього того, що окупанти пишуть на стінах, машинах, як докази їхніх злочинів, військових злочинів. І так трапилося, що в цей ранок ми будемо говорити про це, тому що це важливо, тому що це потрібно, і тому хочемо запитати у вас, як з'явилася взагалі ідея і яка була мета, тому що, наскільки я розумію, що цей проєкт, він є частиною культурної інституції, яка має назву «Між вухами», і потім створився вже ваш проєкт.
Так, саме так. Доброго ранку. Я дуже рада сьогодні бути тут і мати можливість розповісти більше про проєкт. Справді, це є частиною діяльності культурної інституції «Між вухами». Проєкт виник після деокупації Київської області, коли команда інституції поїхала на деокуповані території і помітили, що окрім маркувань території російськими військовими, тобто це В, З, літери, в принципі, це така функціональне маркування, військові завжди повинні маркувати, де вони знаходяться. Помітили дуже велику частину написів, які не мали не стосувалися до маркування території. Це були погрози, це були якісь цитати, це були нікнейми, якісь вирізки з текстів, їх була величезна кількість. І тоді засновник культурної інституції «Між вухами» Павло Гайдай і філософ Олександр Філоненко, їм прийшла на думку така ідея, що було б добре зібрати ці написи і проаналізувати їх. І з того моменту почалися експедиції на території Київської області в першу чергу. Далі це була Слобожанщина, і на сьогоднішній день ми вже більшу частину написів отримуємо не через експедиції, а через те, що аудиторія вже самостійно надсилає нам щось. І на даний момент нас вже більше 500 фотографій, написів з різних деокупованих територій.
Яка кінцева мета оцього збору? Бо я так розумію, все має свою візію, направленість, ціль, кінцевий результат.
Дивіться, у нас це архів. Архів постійно поповнюється. А на даний момент кінцевої мети саме роботи архіву немає. Ми розуміємо, що будуть далі деокуповуватися території і буде ще більше фотографій. Навіщо ми це робимо? По-перше, для того, щоб збирати докази прямої присутності російських військових на території України. Більше того, вони залишають свої позивні, вони залишають номери своїх бригад, і таким чином осінтери також роблять свої розслідування і знаходять більше інформації. Наша друга важлива мета – це показати світу справжню культуру, яку несе російський світ.
Ось ця вона справжня російська культура,
так,
як
так,
вона виглядає.
Ось цитати великих російських письменників – в будинку, розбомбленому поряд з загиблою родиною. Угу. Вони, по суті, залишають підписи під своїми кривавими злочинами, тобто вони цим пишаються.
А кому ви далі надсилаєте усю цю інформацію, усі ці фотознімки?
Ці фотознімки зберігаються в архіві. Ми популяризуємо архів через нашу сторінку в Інстаграмі. Вона повністю англомовна і спрямована на західну аудиторію, тому що українцям не потрібно здебільшого пояснювати, ким є росіяни. Насправді. І ми працюємо з цим архівом, працюємо з дослідниками, які на базі архіву пишуть свої статті про російсько-українську війну, використовуючи як підтвердження ці фотографії. Тобто ми постійно запускаємо таку, щоб це був постійно живий ланцюг взаємодії науковців з архівом, західної аудиторії з архівом. І на сьогоднішній день можна сказати, що архів вже починає жити трошки своє життя, бо люди його використовують сторінку в Інстаграмі, розповсюджуються і далі ці матеріали і висвітлюють їх.
Якщо ти не в темі там якогось юридичного аспекту міжнародної там дипломатії, як це все працює, перша думка, яка приходить в голову, ну невже треба ще комусь у цьому світі доказувати, що росіяни зараз коюють злочини, і от якось так аж сум бере, і таке якесь розчарування, але у вас є це терпіння, да, такий? Там we just keep calm and carry on. Ідемо і спокійно просто продовжимо. Я просто згадую, скільки років це було там розслідування з приводу MH17 там і так далі. І ти коли там усвідомлюєш, там коли відбувався суд, скільки там років пройшло, і нам вже хочеться тут і зараз. Нам, ну і нам таке, наче вже весь світ про це знає. Але насправді я, до речі, коли була за кордоном в Британії, люди зацікавлені, ті, які читають українські англомовні видання, цікавляться, що в нас тут відбувається. Коли я сказала за Бучу, вони сказали, я щось чув про Бучу. Нам тут на місці здається, що, ну, звичайно, весь світ прокидається з цими думками, думає про це, постійно говорить. Але, знову ж таки, знову і знову, це тому теж дуже круто, що ви робите це саме для англомовної аудиторії, тому що, знову ж таки, заходиш в будь-яку книгарню за кордоном в Європі, так, це може бути з критикою, але там може бути 10 книжок про Росію і там одна-дві про нас, на жаль.
Так, і ми стикнулися з тим, що коли ми публікували написи російських військових з вибаченнями, тому що такі теж є, нам, ну, були закиди, що, ну, дивіться, вони ж вибачаються. І нам прийшлося пояснювати, що не можна приймати вибачення від тих, хто... Вибачення, які написані на стіні зруйнованого будинку, ти знаєш, що люди, які там жили, їх вже немає в живих, а тобі поряд пишуть, ну так получилось. Uh-huh. Ну, тобто невже не можна, не зрозуміло, наскільки це цинічно,
так,
і
так,
плюс це уникнення відповідальності на майбутнє.
А вам і вашій команді весь час працювати у цьому бруді, тобто в такому, знаєте, в максимальному напруженні, тому що коли я тільки зайшла до вас на сайт, це те, від чого моторошно, це те, що ти знаєш, це те, що ти бачила, це те, як ось Іра сказала, що ти як українка, ти розумієш, в чому сьогодні живе твоя країна, так. Але коли ви стільки часу проводите в тому, що ви досліджуєте, в тому, що ви дуже багато віддаєте своїх емоцій, і ви це робите свідомо, яким чином ви зберігаєте емоційну стійкість?
Ми відносимося до цього з точки зору дослідницької роботи. Ми все-таки відсторонюємося від особистісного сприйняття, тому що ні для кого з нашої команди не є новиною те, що росіяни можуть таке робити. Я маю грузинське коріння, і я була в час війни 2008 року в Грузії, і все життя я живу з розумінням того, хто такі росіяни. Точно так же і мої колежанки абсолютно розуміють, з чим ми маємо справу. Тому ми сприймаємо це з наукової точки зору, і ми вважаємо, що це є робота якраз культурної інституції, тому що культура – це не лише про красиву картинку, це про наше життя. І так, це складно, і ми розуміємо, чому люди одразу стирають ці написи зі своїх стін, тому що це бруд, від якого хочеться позбавитися. І ми рахуємо, що важливо до того, як вони стерли це, зафіксувати і залишити це в архіві. Наступні покоління повинні постійно мати це перед очима.
Для вас, ви вже говорили про те, що таким чином, такими написами і цими фотодоказами ви хочете показати і довести, яка вона велика культура. Для вас, що це за слова? Ось ця велика культура Росії. Що є в цих словах для вас? Що ви в них вкладаєте?
Це обгортка, яка начебто мусить, через яку росіяни можуть отримати індульгенцію за все, що вони роблять.
Угу.
Тобто це такий папірець, з яким росіянин може заходити, ходити по всьому світу і показувати цю велику руську культуру. В той час він, ця велика російська культура має затьмарити усі ці реальні злочини, які відбуваються. Тобто це є ідея нереальності, велика російська культура, і в той же час є реальність, те, що вони роблять. І, на жаль, більшість частини світу зараз живе в фейковості, в соцмережах, в світі казаться ані бить, і тому вони сприймають велику російську культуру як щось, що набагато легше сприйняти і обробити, ніж справжню російську культуру, з якої вони прийшли в Україну і в інші країни до цього.
На жаль, дуже часто, знову ж таки, за кордоном можна почути фразу, ну, Росія 21-го століття, Росія 19-го століття – це різні Росії. Але ми ж розуміємо, так, ми на собі відчуваємо, і це ж є ще така книга «Останній епізод» називається. Вона художня. Прототипом головного героя є пастор з Маріуполя Геннадій Махнянко, який все життя присвятив всиновленню, темі всиновлення, і яку роботу вони неймовірно робили в Маріуполі. І коли людина захотіла написати про нього книгу, потім вторглася повномасштабна війна, звичайно, вектор книги трішки знову змістився, хоча вони свою роботу проводять ще з 2014 року активно в допомозі фронту. І там ось ця от думка про те, що... Що відбувається тут і зараз, так? Це людина, яка кричала з 14-го року і зверталась там до тих, хто і в Росії наразі жив, там живе. А багато хто його назвав таким радикальним занадто. Ну, але сьогодні, вже після 22-го року, наші очі відчинились. На жаль, досі зберігається ось таке скривлене розуміння, що таке російська культура, і тому ваша робота, вона настільки вагома сьогодні.
І дякую. Хто сьогодні наважується їздити, продовжувати робити знімки, продовжувати писати пости?
А на даний момент більшість знімків ми отримуємо вже або з відкритих джерел, або нам надсилають на нашу пошту. У нас є Google форма, яку можна заповнити, надіслати фотознімки. А на даний момент в експедиції ми не їздимо, в цьому немає потреби, нам потрібно обробити ту кількість знімків, які в нас є. Постами займається наша команда, наша SMM-менеджерка, редакторка Роксолана Макар, наша головна менеджерка Анастасія Олексій займається всім цим архівуванням і всією цією роботою кожен день продовжуємо займатися. Отримуємо можливості розповісти про це світу. Також частина нашої команди їздить за кордон і розповідає про це на різних виставках, конференціях. Mm-hmm. Тобто інтерес продовжує бути, і це нас дуже радує, це дає нам мотивацію працювати далі.
Скільки часу ви вже конкретно цим займаєтесь? З якого періоду почали?
Проєкт зародився у квітні 22-го року. Сам архів, якщо я не помиляюся, почав працювати через рік, тобто сайт. Я долучилася якраз на етапі того, як з'явився сайт, як комунікаційниця. Ну, тобто можна сказати, що проєкту вже 3 роки.
Угу. Ну,
так,
я
зараз зрозуміла, що
на жаль, скажу, що так довго це все продовжується. Які етапи, можливо, от Аліна сказала за емоційну стійкість, можливо, ви переживали різні етапи, там на початку якийсь такий ентузіазм, зараз ми прокричимо всьому світу, потім, можливо, десь був там спад через якесь розчарування.
Або коли просто є байдужість. Так. Уже, от як ви теж сказали, що одразу хочеться старти
так,
навіть
так.
Нашими людьми, тому що ти хочеш вимитися від цього.
Таких спадів не було. Було трошки розчарування на самому початку, коли ідея проєкту зустріла нерозуміння саме в українському суспільстві, в колах науковців, тому що вважалося, що ми працюємо з непотребом, з якимось лайном, і не варто в цьому порпатися. І да, трошки складнувато було пояснювати важливість цієї роботи. Проте завдяки тому, що в нас дуже добре вибудована комунікація всередині команди, і наша головна менеджерка Настя, вона дуже старається зробити так, щоб кожна з нас відчувала, що вона робить вагому справу, і щоб ми не поспішали отримати якусь зірку з неба, щоб ми не для цього це робимо, щоб ми поступово вибудовували цю комунікацію, отримували поступові вагомі результати. Так воно відбувається.
І ви казали про те, що частина вашої команди їздить за кордон. Які це має результати? Тобто, які це має відгуки, результати, як сьогодні світ реагує і які саме країни?
Дуже багато медіа писала про нас, і західних, це і німецькі медіа, іспанські, іспаномовні, тайванські медіа. Вони, тобто, один раз з'їздити на конференцію, і одна стаття, вона може дати поштовх для написання вже нових статей. На конференціях зазвичай домовляються про подальшу колаборації, про можливості отримання грантів або допомоги фінансової на якусь частину проєкту. Ось, ну, в Штатах отримало хороший відгук і можливість для подальшої співпраці цей проєкт.
А ще цікаво, ви коли розпочинали, сама ідея, можливо, ви в команді це обговорювали, це виникло як результат того, що ви бачили, і ось просто виникла така ідея, чи є певний також досвід, я не знаю, ну, там, Другої світової війни, чи якихось інших воєн, звідки ви, чи черпали ви десь цей досвід, чи ви такі першопроходці для себе?
А я точно не скажу, я знаю, що досвід того, що росіяни залишали свої послання, він це не вперше, ми точно знаємо, що такі послання були, не знаю, чи є на території окупованої Абхазії Осетії, але ми не можемо наразі туди з'їздити і дізнатися. Ми налагоджували комунікацію з ЗМІ в Грузії, але знаходимося в процесі. Також знаємо про російські написи на Берлінській стіні, але на даний момент ми хочемо зосередитися на тому, що відбувається прямо зараз в Україні, в наш час, максимально зосередитися на цьому і вже на досвіді нашому, я думаю, що буде можливо розвивати досвід інших країн.
Яка така покрокова інструкція для людини, яка, ну, не знаю, чи ви взяли, наприклад, той надпис, на який вона натрапила, чи ви його вже опрацювали, чи ще ні, і хоче допомогти вам і скинути цей матеріал якось?
Ми відкриті для будь-якої комунікації. Наші контакти є на сайті, наші контакти є, можна нам в інстаграм-сторінку прямо надсилати. У нас є Google форма, яку можна заповнити і надіслати. Байдуже, є вже в нас цей фотоматеріал чи ні. Ми не можемо, ну, сказати людині, що вона передивилася весь архів і визначила це. Тому ми вже будемо займатися цим самостійно. Ми просимо вказувати місцевість, звідки, де це знято, і яка дата фотознімки. Це допомагає нам легше ідентифікувати і подивитися, чи є в нас така знімка, чи немає в архіві.
І скільки фото вже таких у вас є? Чи є точна кількість, скільки ви рахували?
Більше 500 фотографій є вже в архіві, в доступі. Я так розумію, що більша частина ще теж опрацьовується. Тобто ми постійний потік. Так.
Тобто люди продовжують надсилати,
так.
І зараз ті міста, які вже де окуповані, так само люди надсилають.
Так, надсилають. Здебільшого це військові, це волонтери, які надсилають ці знімки. На даний момент найбільше, мабуть, В та З ми отримуємо. Такі найбільш жорстокі, найяскравіші приклади. На мій погляд, ми отримали з Київської області, з Херсонської області, з Харківської області. Це вислови, які ніколи не вийдуть з голови.
І не можна... Який найжахливіший ось кадр, він у вашій голові, те, що ви запам'ятали, найжахливіше?
Найжахливіше – це костями ваших дітей ми накормимо собак. І ваш дом – наш дом. Тому що це не такий страшний напис, але в ньому, мені здається, відображається взагалі вся суть російсько-української війни, їх відношення до нас.
От ви зараз кажете, я згадую Ігоря Анатолійовича Козловського, який відійшов у вічність у вересні попереднього року. І він казав, що коли його катували в полоні росіяни, він 2 роки перебував в полоні в так званій ДНР, то перше, що він почув при катуванні, це «Русський мір прийшов».
Mm-hmm.
Такі, наче, да, декілька слів, але як вони можуть впливати. Да? І хочеться достукатись також до всіх тих, хто і залишається в Україні, на жаль, і я навіть особисто таких знаю, хто досі якось не визначився, досі не зрозумів, що відбувається. Таких було дуже багато і там до 22-го року, це ми мусимо визнати, але вже після 22-го року хочеться просто потрясути кожного свого знайомого і сказати, будь ласка, відкрий очі, зайди на сайт, почитай, що це не можна ніяк виправдати, це агресора не можна виправдати ніяк. Я пам'ятаю, як дуже часто іноземні, до речі, ЗМІ, особливо на початку повномасштабної війни, наголошували на цьому слові «не спровокована». Угу. От це дуже важливе слово, не спровокована війна в нас зараз відбувається. І, на жаль, іноді приходиться і нашим співвітчизникам це наголошувати.
Так, тому що психологічна пам'ять, вона так працює, що вона витісняє дуже часто найстрашніші епізоди. І можна дійсно забувати про те, що ти відчував жах, коли бачив Бучу. Але саме для цього, я рахую, потрібні такі проєкти, для того, щоб вони були як холодний душ. Ти дивишся, так, це відбувалося. Це відбувалося прямо поряд з нами. Це може повторитися абсолютно спокійно, будь-якої миті.
І це насправді так, тому що коли ви сказали ось ці страшні фрази, я згадала ці фотокартки, коли це дошка в школі, коли це лікарня, коли це просто майданчик, коли це зруйнований будинок. І це, здається, нам вже все зараз, дуже боляче про це говорити, що це статистика. Там зруйнували. Коли ти читаєш, бачиш, і ти розумієш, чиєю рукою це було написано, то ти розумієш, що просто витерти це і забути, це дуже хочеться зробити. Але якщо ми не будемо пам'ятати, ми можемо десь в якійсь мірі стати просто байдужими, стати такими товстошкірими до того, що сьогодні відбувається. І ми дуже вдячні за те, що ви говорите про це, за те, що ви ділитеся, тому що хочеться від багатьох сьогодні негативних емоцій сховатися. Хочеться сказати, що так, війна є, але можна, я буду жити своє спокійне життя. Але є люди, яких торкає, і є люди, які тут в тилу, але вони продовжують жити ось війну тут, продовжують ось тут в тилу воювати, боротися, і це робить ваша організація, яка має назву «Настінні докази». Ми дуже дякуємо, що сьогодні ви були з нами, що ви так щиро ділилися. І, друзі, цей випуск ви можете подивитися у нас на YouTube-каналі і, знову ж таки, для себе відкрити цю сторінку і подивитись. Це, знаєте, ми про це говорили як про жахи, як про страшне, але це варто того, щоб побачити і щоб собі про це знову нагадати.
Треба мати цей зв'язок з реальністю, правда? І, до речі, не так давно, на жаль, це велике горе було для кожного з нас, коли ми почули новину про те, що госпітальєрка Ірина Цибух відійшла у вічність, і вона якраз дуже багато робила от на цьому, в цьому полі пам'яті, культури пам'яті, так? І я пам'ятаю теж на початку повномасштабної війни, коли запитували там нас в міжнародних колах, там навіщо робити те. І ми сьогодні пишемо ту історію, яку будуть читати наші діти, так? Що вони будуть читати в своїх підручниках і, що важливо, якою мовою. Тому так. Дякую за те, що ви робите. Нагадуємо, що це проєкт Wall Evidence, і з нами комунікаційниця Маріамі Губіанурі. Дякую за цей зв'язок з реальністю, за і ту стійкість, що ви знаєте, бо найстрашніше зараз нам всім впасти в цю саможалість, як все страшно, як все погано. Але в нас є задачі, які нам сьогодні потрібно виконувати. Оцей такий дослідницький підхід, він дуже важливий. Дякую, що ви цим теж нас заряджаєте.
Дуже вам дякую. Дякую.
І, друзі, ми дякуємо вам за те, що увесь цей час ви були з нами. Усі посилання на соцмережі ви будете мати під цим відео. Це Ранок Лайф на Радіо М з 8 години раночку до 10. Пробуджуємо вас із понеділка по п'ятницю. Сьогодні для вас звучали ми, Аліна Кутілова та Ірина Короленко. Ще почуємося у наступних ефірах.
Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал.